بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد ايه لو شفتم عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليك بتلوم